Pěkný, krásný, sobotní den vám přeji. Přednáška Duchovní univerzity je zde. Pokusím se opět odpovídat na otázky, které jste připravili, a budu předkládat odpovědi, tak abyste si nemysleli, že budete myslet podle mne. Tak, a tak začneme hned tou první. Jak se rozloučit se ztrátou manžela, ptáte se. Ztráty jsou různé. V téhle chvíli umírají stovky a tisíce lidí, které neznáte. A jejich osudy se vás většinou příliš ani netknou. A čím víc máte nějaký vazbu, nějakou vazbu vztah, tím je to pro vás těžší. Je to jistota, láska, spolu chůze životem a jinak. Nad vším životem je ale majestát existence. K ní patří i smrt, stejně jako život. Myslím, že je to pro každého těžké, čas rány hojí, to je pravda. A každá ta smrt, která nás potká, nás vlastně svým způsobem také k něčemu vede, vychovává, posiluje. Teď nemyslím jednu smrt v jednom životě, protože jsme smrtelní, tak ve všech svých životech jsme se smrtí setkávali. Paradoxně smrt je téma filozofické snad jako jedno z největších. A v okamžicích smrti vidíme, kam jsme došli. Ne, že by všichni museli přijímat smrt jedním způsobem. Bylo by to nepřirozené a vlastně patologické. Samozřejmě i v tom ději jsou hranice, na jedné straně tak, na druhé straně tak. Někdy ve vztahu ke smrti vidím snahu uchopit nekonečno a zmocnit se pomíjivosti. Lidé chtějí mnohdy vytvořit si svět jistot a podobá se to hledání pevného bodu na voru, který je unášen řekou. Ostatně i jindy v životě ty jistoty zklamou. Krásný čas zamilování, lásky, pak těhotenství a bum. Najednou ten muž třeba vás opustí, nechá vás bez prostředků a starej se. Tam, kde je člověk, nečekej jistotu. Ano, jsou lidé, kteří jsou stabilní, ale v rámci svého lidství. A tak čím víc vyspívá život, tím je stabilnější. I když ne podle vašich představ. Protože život je takový, jaký je, a ne takový, jak si představujete, že by měl být. Mám okolí odešlo mnoho lidí, Zezulka, moje maminka, tatínek, další. Viděl jsem odcházet hodně lidí, u přátel, tak, jak život jde s přibývajícím věkem, přibývá těchto zkušeností. Však to znáte. Když je vám 20, tak to je možná jeden z tisíců. Když je vám 70, no tak se to začíná kupit. Čili hledání jistot, uchopování jistot, vytváření ideální je, když jdeme životem, ale to zase nelze nikomu nutit. A v té lásce stojíme vyváženě k životu i k sobě. A víme, že co přijde, to přijde, přijmeme to. A v každé chvíli se snažíme z toho života najít to, co opravdu je důležité. Důležité je všechno. I to, když budete truchlit, ztratíte svůj život, doslova ho zahodíte. Od této chvíle budete jakoby zastaveni v čase. Možné je i cokoliv jiného. Až po ty, kteří na své blízké vůbec nemyslí. Čili je to množina životních zkušeností a rolí, které se odvíjejí. Nad tím vším je neměnný a nehybný majestát řádu života. Čím víc ho pochopíte, tím blíž budete rovnováze. Smrt se nemá nikdy volat, rozhodně nezbytečně. Zároveň ale každá slušná kultura měla svoji knihu mrtvých, měla své poznání, a jelikož smrt není vůbec konec, ale je to polovina života, tak ti šťastnější, kteří toto pochopili, poznali a vyzkoumali doslova, pak mohli ve svých životech jednat s větší jistotou. Já někdy na přednáškách jsem říkal v minulosti, zkuste si vytvořit pomyslné váhy a na jednu stranu misky vah položte to, co mluví pro to, že smrt je konec. Definitivní. Temnota. Nicota. A na druhou stranu misky vah položte to, co toto zcela popírá. Uvidíte, že na jedné straně je to většinou pouhý zákaz, fanatismus, přesvědčení bez důkazu. A na druhé straně tisíce a tisíce zkušeností, které nebyly často ani hledány, a přesto se objevily. A ten člověk ve svém zatím poměrném stavu inteligence se chová jako pštros. Hlava v písku. Když jsem byl v Evropském parlamentu v Bruselu, tak on má dva vchody. Jeden je z náměstí a druhý je takový příjezd pro ty VIP osobnosti. A na té zadní straně je také park, napřed menší, přilehající přímo k budově parlamentu a pak dál ještě mnohem větší. A v tom menším parku nějaký umělec vytvořil sousoší, já nevím kolika, 9, 10 pštrosů. Až na jednoho mají všichni strčenou hlavu v zemi. Ale je to docela přesná podoba toho, jak člověk se často chová v těchto věcech, které je to zvláštní stav. Na jednu stranu se ujišťujeme navzájem, jak jsme vědečtí až na půdu. A na druhou stranu naprosto nepopriatelné skutečnosti, které zde jsou, odsouváme do oblasti neodpovědných informací. No, je to někdy legrace na tom světě, víte? Takže hodně štěstí a hodně síly. Člověk musí v životech překonat mnoho. A ten život nespočívá ve smyslu tomto. Spočívá v něčem jiném. Většinou jsem viděl ty, kteří vám odešli, jak jsou nešťastní z vás. To je, vy jste se domnívali, že musíte truchlit, že musíte ostentativně co si vyjadřovat, trpět. A oni ze svého pohledu viděli svět úplně jinak. Už nic nebolí na jednu stranu, ale zároveň bolí. Pozorovat z větší možností, která není omezena tělem, všechno to dění světa. A nejvíc zase jsou logicky těch nejbližších, kteří tak vlastně zraňují, a to nejenom sebe. To, co potřebuje člověk, je světlo. Tedy dobrou vzpomínku, lásku a tak dále. A rozhodně ne negaci sebeničení. Máte propustit své mrtvé, protože jsou obřady, vidíte. Proto se dělají ty obřady, abyste je opustili a propustili do jejich další existence. Tedy ti, kteří víte, že to tak je. A ti ostatní z jiných důvodů, ale to je také v pořádku. Tedy propuste je, abyste se mohli setkat. Protože pokud vytvoříte příliš velké zlo vůči své osobě, tak potom bude trvat velkou oklikou, protože ze stavu, v kterém odcházíte, vy uděláte jistou dějovou smyčku, než se znovu můžete vrátit tam, do toho vlivu a stavu, kde byl váš blízký. Takže tak. Svět není složitý, je zákonitý a je krásný. Vždy si něco nového odnesete a něco potěší. Dotaz. Jak nejrychleji pomoci zamilované dceři vztah jí táhne ke dnu, ale nechci jí ztratit. No, to jsou právě ty životní radovánky, však je znáte mnozí. Většinou rodiče, je-li dcera zamilována, už jsou o nějakých 20 let starší. Tedy svým způsobem moudřejší. Tedy mají více zkušeností. A ta dcera je také získá, ale dívat se na to, to někdy bolí. Jsou to někdy těžké chvíle. Je tu vliv její duše. Ona sama přichází do konkrétní rodiny s konkrétním osudem, který se bude odvíjet z tohoto startu. A může být věru různý. Může to být v případě negativních jevů zkouška pro vás. Nebo úkol pomáhat potřebné bytosti, která nutně potřebuje ke svému životu hůlku, o kterou se bude opírat. Je to velmi pestré. Dívat se na partnery se můžete také někdy s radostí, někdy s menší. Co když ten úžasný mladík, kterého dcera zbožňuje, jí táhne jen k tomu, aby se ponořila do oblasti hazardu nebo drog nebo čehokoliv jiného. Těžko se vám na to bude dívat, ale možná, že ta dcera potřebuje prožít tuto zkušenost, aby už nikdy u ní v dalších životech nemusela být prožívána. To je problém. Řada z těchto životních úkolů je naprosto logická. I když okolí ji nechápe, no, v podstatě, ať se stane, co stane, je to majetek zkušenosti. A ti lidé potom jsou zavedeni do různých oblastí, ať už slouží zlu, nebo naopak dobru. Nechápou mnohdy. Víte, to je asi taky normální, nechápat. Z pravidla u druhých chápeme, jak to nechápou. Ale u sebe vidím třeba různá přesvědčení, jak ten člověk si vede svou, přitom nemá pravdu, je úplně mimo mísu, naprosto. Ale není schopen pochopit ani opít. A tak to musí žít, ten svůj příběh, než ten život donutí ke změně. No, pokud se děje nějaký děj, tak je v souvislosti se všemi ostatními ději. A znovu tady přichází ta potíž, že tu jsou všechny možnosti od těch zcela negativních až ty po ty zcela pozitivní. A všechno mezi nimi. Takže pozor na soudy, abyste náhodou se nepřidali na stranu, kterou byste neradi posilovali. No. Takže stát při ním někdy pomůže pohled moudřejšího nepřímo. Tedy pronést větu, která umožní, aby ten druhý člověk něco pochopil. Tedy neříkat mu je to tak a tak a musíš. Ale říct větu, která to nějakým způsobem parafrázuje nebo glosuje a ona přitom otevře směr pochopení, přemýšlení tímto směrem. Takže to bývá nejúspěšnější. U mladěchů bývá nejúspěšnější příklad jejich společnosti. Kdybyste byli Einstein, tak jako rodič nemáte šanci. A když jejich polopomatený kamarád, který neví, která bije, vysloví nějaké moudro, tak ten váš polopamatený mladěch to přijme zcela samozřejmě, protože je mu to blízké díky tomu, kdo to říká. No a tak dále. A to je zase jenom jedna z fazetek možných. Víte, je to velmi pestré. Takže hodně síly při pozorování. Děti mívají svoje údobí, v kterých něco chápou, nechápou a v podstatě u každého je nasazeno v jiné výšce, v jiné laťce, v které ten dotyčný nepochopí zpočátku nikdy. Což je výraz svobody osudu. Kdybyste věděli, že máte drobný problém tady, anebo tady, tak by to bylo špatně. Vy to nesmíte vědět. Vy musíte vlastně tu věc prožít a změnit se. No, takže tak. Mezitím budete mít strašně moc názorů. Odsud. Prostě budete něco chápat tak a tak. Někdy zarytě, někdy méně. No. To mluvím spíš o tom případě, který zmiňujete, ale já ho neznám. Já se nemůžu vyjádřit v úplnosti. To nejde. Jsou tu krásné změny v životě, kdy zcela ztracené existence najednou zazáří jak diadem. Gambler najednou toho nechá. Narkoman toho nechá. Člověk plytkých a mělkých filozofických pohledů najednou zmoudří. No, to je potom krása. Prosí to vysvětlení jedné věci. Jsem v začátku hledání duchovní cesty v souladě s vírou Pána Boha a Ježíše Krista. Ve svých začátcích hledání duchovna jsem se mnohokrát střetl s tím, že reinkarnace je realitou, u více lidí to tvrdilo. Že už v minulosti žili jiné životy na zemi. Takže toto jsem bral jako fakt. Potom jsem s hrůzou zjistil, že něco takového není v souladu s Bibliou, že je to v rozpore s ní. Například v jednom evangeliu se mluví, že Ježíš Kristus povedal, že při božím soudě před nastolením jeho tisícročné říše stanou mrtví z hrobou a dostanou svoje těla. Následně jsem slyšel vaše tvrzení v jedné reálci, že v jednom minulém životě jste byl knězem v Indii. A tak nyní jsem v úzkých, protože nevím se zorientovat v této otázce. Už jsem se začal duševně připravovat na situaci, že se budu snažit o vytělesňování, protože toto bylo doporučeno jako účinný způsob, čili zřejmě opouštění těla, ne tedy sebevraždou, ale rozumíte. Účinný způsob uvědomění si nové reality existence. Myslím si, no tak to je příliš milostivé ke mně, to nebudu číst. No. Víte, jestli přijmete nebo nepřijmete moji radu jako pravdu, to je jedna věc. Ale pak je ta druhá, aby to za prvé byla pravda a za třetí, aby to bylo plně pochopeno vlastním člověkem. Samozřejmě, že pro otázky reinkarnace máme desítky, stovky, tisíce důkazů. A velmi vtipné jest i to, že ranní křesťané v reinkarnaci zcela samozřejmě pravděpodobně věřili. Ranní křesťanský filozof Origenes o ní mluví a sám fakt, že o reinkarnaci se musel vlastně zmínit nebo o ní jednat jeden z koncilů, Konstantinopolský koncil v roce 553, tuším, kde hned v prvním anatématu bylo, kdo věří v bájné putování duší, budíš dán do kladby. Už to samo je docela pozoruhodné, protože jestliže jsem duchovní, tak nemohu nikoho proklínat, i kdyby neměl pravdu. Protože proklínání je snaha uvalit na někoho negaci. To Bůh ani člověk nemá dělat. Od toho tady máme ty temné. Ty to dělají velmi rádi. Takže ranní křesťané věřili v reinkarnaci nebo věděli o ní, učili ji a teprve zvláště při zásluhou tedy koptských křesťanů, pokud vím, pokud se nepletu, se začala tato otázka stávat tématem doby. No, však to znáte. Když se podíváte, kolik lidí já jsem byl na přednáškách mezi tisíci lidmi, dokud nebyl koronavirus, kolik jen jsem slyšel příběhu o tom, jak se přiblížili ti, kteří už nebyli mezi námi, ke svým blízkým. Někdy to byly nádherné příběhy. Krásný dědeček, milující svoji rodinu, se fyzicky přišel ukázat na stovky kilometrů a tak dále a tak dále. Mnohokrát jsem říkal o své pacientce, politická vězenkyně, je v kriminále a najednou vidí na stěně celý tikat pendlovky z jejich domova. A vidí je nejenom ona, ale vidí je její spoluvězenkyně. No, v té chvíli zemřela její maminka. Jsou tu zprávy lidí, kteří se vrátili ze záhrobí. Je jich strašně málo, ale jsou. Případ římského vojáka, případ, který jsem zmiňoval i já, ženy, která podlehla rozsáhlému nádoru mozku, ale poté, co byla v komatu, se ještě na chviličku vracela asi tak na 5 minut zpátky. Dosti dlouhou dobu. A povídala svému manželovi, co žije v té chvíli, kde je, co se děje. A mluvila o věcech, které byly známy jen jemu. Oni se totiž seznámili ve vyšším věku. Byla taková ta podzimní láska, krásná. Velmi ji miloval. A tak vlastně byl dán důkaz, víte? Je to nesčíslné množství jiných případů, ať už je to, co uvidíte na stránkách takových těch zajímavých pořadů, kde někde straší, někde se zjevují lidé, někde se děje něco jiného. to všechno je. Konec konců, Duch svatý je taky duch, víte? A na druhou stranu tu máme také exorcismus, a to i v křesťanské církvi, který počítá s tím, že komunikuje s něčím, co není vidět. A pak je tu to tisícileté království. No, každá doba má svoje představy. Já vám nevím, jestli to Ježíš myslel tak, že se vám vaše rozpadlá hmotná těla znovu dají dohromady a budete v nich chodit. Myslím si, že to bylo spíše jinak. Ale to ponechám jako všem ostatním na vaší úvaze. Přemýšlejte, sbírejte informace a udělejte si vlastní názor. Já vás můžu ponoukat jen k tomu, abyste pracovali. Ať řeknu cokoliv, je to to poznání, které mám já. Ale musíte vytvořit své vlastní. Já vám můžu pomoci svým úhlem pohledu. A někdo jiný řekne zcela opačný. Všechno popře. Řekne, že je to nesmysl, že to tak není. Musíte vážit. No. Pokud by se člověk měl vytěsňovat vědomě, tak já vám nevím, jestli bych tomu tleskal. Když člověk vystupuje z těla, tak je to tehdy, kdy má. Když jsem vám tyto zkušenosti popisoval, ale rozhodně to nebylo proto, že v nějaké duchovní módě se někdo dozví, že něco takového existuje a začne to provozovat, protože se cítí být povolaný. Víte, Žížala taky toho moc nevidí, na to škrtek. Zajímal by mě vztah s přítelem, my jsme na začátku vztahu, ale tohle vám nepovím. Protože to by bylo jen o tom, že bych zasahoval do vašeho osudu. Tak se na toho přítele podívejte s širším pohledem. No, kdyby to bylo moc široké, tak lidstvo vyhyne, protože u každého najdeme určitou, řekněme, zvláštnost, specifiku. Ta specifika jsou bohužel vlastností člověka obecně. No tak zaplať pánu za to zamilování, protože na druhou stranu to způsobuje tedy naši porodnost. No, taky je to o vlastně tom mládí či stáří toho člověka a tak dále. Čili přeji vám hodně štěstí do vašeho počínajícího vztahu s přítelem. Ať se všechno rozvíjí tak, jak má. Myslíte si, že zalíbení určitých států, zemí, kontinentů může souviset s minulými životy a náklonost k určitému jazyku, mluvě? Mám to určité volání touhu následovat? Můžu se tam setkat třeba s rodinou, přáteli z minulých životů? A všichni již žili tady na planetě někdy? Nebo to mohou být poprvé, když je pro mě žití tady velmi složité? Jaký máte názor na ráčkování v dětství? Také to souvisí s životem v jiné zemi, kde se používalo? Třeba ráčkované například ve Francii, ale prosím vás, že by za první republiky bylo velmi módní mluvit řečí urozených, že? Jérémond le Loupesier. No, ale teďka vážně. Samozřejmě, že ano, velmi výrazně ano. Na druhé straně opět vždy musím zmínit ten vějíř toho problému. Tedy samozřejmě, že někdy ne, ale častěji ano. Ta vězenkyně, o které jsem mluvil, byla na dovolené potom, když už byla z vězení odejita, někde v Chorvatsku nebo kde. A znáte to. Nábřeží, lodičky, přivázané k molu, domečky, uličky. No a tak přijela domů a ukazovala ty fotky z té úžasné dovolené svému strýci. A strýc se na ty fotky podíval, pak začal popisovat, co je za tím rohem, za tamtím rohem, jak to tam vypadá. No, asi nějaká telepatie nebo co. Co říkáte? Takže ano, je to jak k jazyku, tak k místu, tak k osobám, tak k čemukoliv jinému, k náboženství, filozofii, vědě, kultuře, opravdu ke všemu. Rodíme se tedy často i do stejných míst a někdy ta místa navštěvujeme. V mém životě to byla právě Indie, kde byla mnou v minulosti zanechána velmi silná stopa. Bylo to ještě před zrody do jiného národa, když jsem se zrozoval také mnohokrát. Ale tenkrát jsem to ještě netušil. Byl to šok. A postupně se to otvíralo. Zas ne náhle, aby se člověk zahltil, ale prostě to přicházelo. No. A takový to, jak si proces máte jistě mnozí. Ano, můžete potkat lidi, s kterými jste šli. Je to běžné. A to jak ve svých rodinách, tak ve svém místě bydlení státě, ale i třeba na druhé zeměkouli, na druhé straně. Je to velmi časté. Když jsem potkával některé z těch lidí, tak jsem je znal. Některé z těch knězů, kněžích, a to jak v Evropě, tak tam. Ostatně, když se motáte v tom osudu určitým perimetrem, tak by bylo spíše zázrakem, kdyby to bylo nějak jinak. Když se třeba podívám na naše společenství Josefa Zezulky a duchovní univerzitu a všechny ostatní, tak vidím, jak ti lidé, kteří přicházeli a přicházejí, jsou vlastně doma. Oni už tu byli. Nenáhodou jsem vás vlastně teď žádal o vaši úvahu. Dneska nám spadlo to sčítání lidu. Těžko říct, jestli to byl útok hackera, protože hacker si rád zašpásuje, či zda to bylo přetížením té sítě. Ale máte možnost, jen možnost, zcela svobodně můžete zaškrtnout náboženské přesvědčení. A jestli je vám společenství Zezulky milé, tak ho tam napište. A nemusíte být vůbec jeho členy. Udělejte to, jestli chcete, nebo vaši známí přátelé. Proč? Protože to přináší velký prospěch. Je důležité, aby lidi věděli, že je tahle oblast také zajímá vedle všech ostatních. Jestli tam můžete zaškrtnout nebo nezaškrtnout cokoliv chcete. Rozumíte? Je to svým způsobem na tom světě tak, že vám přináší vlastně nabídky. Nemají na sobě napsáno, já jsem nabídka na čele. To je bohužel docela škoda, vidíte, pro mnohé, ale možná Bohu dík, protože pak jednáte svobodně. Takže pro Boha to nedělejte kvůli mně, to už jsem říkal. Ale jestliže vám bude tato možnost milá, je ta možnost. No. Mimochodem, ta náboženská společnost, tedy společenství Svaz Zezulky, má ve svém preambuli napsáno, že je to náboženská společnost nového typu, pracující ku prospěchu biosféry, duchovního učení a vychází z díla přinašeče Josefa Zezulky, zakladatele biotroniky a tvůrce filozofie bytí. To je náboženské nauky nového typu. No, tak taková věc si snad zaslouží, aby byla taky patřičně usazena a ustavena. Tak, jdeme dál. Pardon. Tady jsou dotazy, které spolu souvisí, trochu možná v různých významech a odstínech. První otázka, jedna z nejkratších. Proč existuje láska? A dobrý den, jak na to, když si přejeme nejvíc ze všeho v životě potkat lásku? A zatím se to neděje. Proč existuje lásku, vyvolává dojem, láska, že je to vlastně z jedné části dotaz na filozofii a z druhé části možná trochu otázka, jestli má smysl zcela. Tak se zamysleme nad slovem láska. Láska je jen jedna a má své hranice tady a tady. A všechno mezi tím. Jednotliví lidé z těch hranic vybírají jednotlivé významy lásky, které jsou jim osudově blízké a ty realizují ve svém vnitřním životním věmu. Od lásky vlastnící, kdy ten muž se zálibou pozoruje, jak ta bytost, která vedle něj hopká, je předmětem touhy jiných mužů a libuje si, že jí vlastní, až po nejrůznější jiné stavy, od zjištných po méně, pak stále méně osobní a stále silnější. Když vlastníme něco, co nám osobně prospívá, co vlastníme a jinak, tak je to něco jiného, než když předmětem tohoto stavu je stále více celku. Proto se říká, že Bůh je nejvyšší láska. Protože mezi Bohem a čímkoliv nemůže být žádná překážka, žádný odstín, žádný stupínek. Tedy je to absolutní přijetí. No, takže všechno mezi tím je láska a je-li na konci i na začátku, pravděpodobně má nějaký smysl, protože bez lásky nemůžete dojít k naplnění. Dokud jste egoisté ve svém osobním království ega, oddělení od okolí silnou zdí, zirukatem, no tak potom nemůžete být tím, co je v té oblasti ne já. A čím více tedy naplňujete význam, tím víc se stává ta přepážka průhledná, až zmizí na konci zcela, jak už jsem řekl. Pardon. Takže láska je nejmocnější síla vývoje. Vede ego, tedy své jsem, přes všechny ty stupně vlastnící lásky, ovládající lásky a všech ostatních lásek, zjištných lásek, až k té lásce, která vše dává, je vším. Čili je to nejmocnější síla vývoje. No a poruchy, o kterých tady píšete v druhém dotaze, ty přece taky jsou, musí být. Celé životy jsou jimi protchnuty. On ho chce, ona nechce, on ho chce, on nechce, ona jí chce, ona jí nechce a já nevím, co dalšího. No. Chcete slona, nemůžete mít slona, přestože má krásný chobot a velký placatý uši. Nebo chcete tygra, tak ho máte. Nebo něco jiného. Křečka. No. Takže je to velké hřiště. A jediné, co člověk tady má dělat, se ptát, proč? A pochopit to trochu s nadhledem. Protože pochopit to není snadné. Urazili jste lásku v minulém životě? Hanili jste lásku? Vysmívali jste se jí? Nebo jste ji jinak poškozovali? Vydával jste jí za ďábelský nástroj? To je právě vítězství ďábla, když vás přesvědčí, že láska nemusí být. Protože opak lásky je ďábelství. Je to jiný druh. Někdy se říká, že rozdíl mezi jedním i druhým je velmi nepatrný. Mezi návistí a nebo nenávistí, vidíte. Většinou zpočátku návidíme a hned v zápětí nenávidíme. No, tak ať to máte vyrovnané. Ať přijde, co mám. Můžou to být osobní postoje, mindráky, či co dalšího, co odrazuje ostatní lidi. Bojí se vás. Paradoxně někdy budete příliš, to s tím taky souvisí, já to teda přečtu. Jak se smířit se svou krásou a zvládat pohledy a zvýšenou pozornost od okolí? Připadám si furt sledovaná a pod dohledem. Chce se svým především schovat. A jak přestat být soutěživá? Jak to, že někdo má krásnou a někdo ošklivou tvář? Jak to, že někdo je hodný, dobrý a jiný zas zlý, plný zloby, nepochopení a násilí? Vím, že dost nás může ovlivnit výchova a předchozí zkušenosti. Není zatím vším něco víc? Ne. Vy jste pány svého osudu. Vedle řádu božího. Ale vy rozhodujete, co tvoříte. V vašem dotaze zaznělo něco velmi důležitého. Jak přestat být soutěživá? Mluvíte v tom pádu ich. Jak mám přestat být já soutěživá? A to souvisí s vaším problémem velmi pravděpodobně. Ve vzdálených dobách, v jiných kulturách, existovaly celé, dneska bychom řekli, výzkumné ústavy nebo farmy krásy. Lidé dosahovali různými postupy, ať už to byly užití bylin či dalších postupů, zvyšování své fyzické krásy. Bohužel v těch dobách ale se to často zvrhlo právě k té soutěži. Tedy nebylo dbáno na tu rovnováhu. Někdy je to až tak, že člověk s krásnou tváří má hodně, hodně umatlanou duši. A jindy zase naopak. Quasimodo může být vtělené dobro. No, zase je to ta stopa historie, co jsme činili a tak dále. Výchova má podle mého názoru jen částečnou funkci. V první části života velmi. Později, po pubertě, se začínají rozvíjet osobnostní sklony, které jsou svým zdrojem z hlubších pater naší osobnosti. Tam se teprve ukáže, kdo jsme. No. A tedy nelze tvrdit, že za vše můžou jen rodiče. Ostatně často je vidět i zrcadlení. Jsou tu i, řekněme, pozorovatelné jakoby nitky, směry. Vidíme třeba nějakého člověka a má určitý způsob myšlení, chování, řešení svých situací. Když máte to štěstí a uvidíte v některých případech širší okolí, tedy rodinu, najednou uvidíte, že je tam mnoho podobného. Ale věřte tomu, že je to jen výchovou. Do té rodiny se rodí lidé sobě podobní, kteří mají cosi společného logicky. Někdy to velmi výrazné. A tak byly rodiny například konfidentů, byly rodiny básníků, malířů, lékařů, filozofů. A je to vlastně také přirozené, že do toho hnízdečka, které je vysláno tím prachovým peřím lezgdy a taky někdy jenom klacíky, přichází to mládě, které má. No, takže tak. Co se týče toho vyrovnání se s tou pozorností, to vyžaduje jako každá jiná životní situace jakoby přiměřenou reakci. Jak nastavíte hranice, tak to bude. I když se člověk musí vrátit do dinosaura a nějaké potvory, a co když opravdu, ale opravdu nechci, když já jsou, bojím. A si bych si z té nějaké hodně nožičkaté krásky, no, asi bych se za sebe pozvracel. A byla bych nešťastná a vyřízená. Je to opravdu tak? Naštěstí ne. Když jste housenkou nebo stonožkou, tak se do ní narodíte. A tak vám ten úděl připadá docela samozřejmý. No, někdy se mi zdá, že některé dámy byly stonožkou poměrně nedávno, když navštívím jejich skříně s botama. Botmami, či jak by se to mělo říct správně čestinsky. Ale jsou i tací muži, stonožkové. Ale rozhodně je to 20:1 tím směrem genderové nevyváženosti. No. Některé ženy jdou dokonce tak daleko, že ty své nestonožky obšťastní tím, že jim nakoupí stonožkovou výbavu. I když o to v podstatě tak mnoho nestojí. A je to projev jejich lásky a starosti. Protože pro stonožku je něco opravdu úžasného, když má na každou botu nožku. No. Nebojte se. Až jednou budete vnímat s láskou i tu stonožku, bez toho emetického konání, jak by řekli přátelé lékaři, no tak to bude už na půl cesty. A zas příběh ze života mého. Sobecký. Když jsem přišel na svět, tak jsem nesnášel hady a taky pavouky. A trošku ryby. No, pracoval jsem s tím svých 67 nebo 8 let. docela s úspěchem. Ti tvorečkové, třeba takový pavouk. Všechno záleží na tom, co vyzařujete. Když vyzařujete něco jiného, než, jak bych to řekl, manýristickou lásku, to jestli chcete něco dokazovat, nebo že se to má, že se to musí, nebo jinak, ale máte jich srdci, tak to zvíře to vnímá. A když dáte tomu zvířeti ruku, aby na ní vlezlo, tak když to cítí, tak ono si tam vleze. A zatím vlastně mě žádné nekouslo. Až na jednoho psa. Tomu jsem jako každému jinému tak dal ruku, ať si ji očuchá, a mu dělal rovnou raf, bez varování. No tak byl to rafan. Přátelé, najít, nedaří se, důvod. No, podobné jako u té lásky. V některých životech se lidé ve svém egoismu oddělují od ostatních. Vytvářejí si bariéry, které mají nejrůznější podobu. Bariéry postavení, bariéry odsudků, bariéry lásky, bariéry sobectví, bariéry despektu, bariéry obviňování a tak. Místo, aby chápali a v klidu rozšířili sluníčko, zvyšují jen a jen svoji vlastní negaci. Pokud je to silnější, vytváříte v osudu vlastnost, kdy přátelé se jaksi nedostavují. Takoví ti nejsilnější přátelé jsou většinou ti životní. Jdou s vámi často mnoho životů, pomáhají vám. Občas se nějaký objeví samozřejmě nový. A takové ty velmi silné vztahy, vy vlastně ani nevíte, proč to tak je. Prostě to tak je, ono to tak funguje. No tak, ať se to podaří, pozor na nezřízenou touhu po přátelích, protože ne všichni přátelé mohou být přáteli. Nedávno jsem slyšel příběh, jak nějaké dámě odpověděl od někud z Kanady nějaký muž, dobře zajištěný, chystá se přestěhovat do Čech, rád by se seznámil. No tak konverzace probíhala zdárně. A po nějaké době přišly nějaké požadavky, že aby mohl odcestovat, že potřebuje něco tam, no, za peníze v Praze Krám. Znáte to? No tak i takový přátelé jsou. Dejte pozor. Svého času nigerijské dopisy, nebo odkud to bylo, možná žené z Nigerie, nevím. Nebo jiné. Ostatně i obchodní přátelé vám mnohdy nabízejí slevu, která není zadarmo. A poslední z tohoto ranku dneska. Kamarádi, to již toto slovo u mě vyvolává napětí. Vlastně asi nikdy jsem pořádně kamarády neměla. Když jsem byla já ta, co se snaží a vždy osloví první a taky zavolá, napíše, zahajuje konverzaci. A je tomu doteď. Je to karma nebo zkouška osudu? Jak to zvládnu? Mám to kamarádům a kamarádkám říct, zeptat se jich, proč nikdy nezavolají, nenapíší jako první? To jsem taková opuncie? Nebo to je akorát ještě více popudím, odeženu? Bolí to. A když už by někdo první mi napsal, nebo mě pozval na návštěvu, tak to zase pro mě není blízký, sympatický. Co je to? Ach jo, ach jo. To je život. Svátosti života jsou různé. A jako vždycky, to jde od nesvátosti až po svátost. Má to stejnou nálepku, kamarádi, druh, družka, manžel, jinak. A pokaždé je to jinak. No jo, takový je život. Čili kamarád, to je dar. Je to dar, který jako žádný jiný z darů a z nadání životních nepřichází zadarmo. Všechny se musí nějakým způsobem připravit, vytvořit a všechny musí být také připraveny ve správný čas. Zase i zde, a budu to říkat tisíckrát ještě, platí ten vějíř stavů a možností. Někdy tak, někdy zcela opačně. Není jedno řešení nikdy. A tak, když už se zmocníme jistého pochopení, správnému pochopení, tak nikdy nepodléhejte tomu skřiknutí heuréka příliš brzo. A vždycky hledejte, jak je to na té druhé straně, když jednu objevíte. Čili, ano, přátelství je dar. Někdy je dar nemít přátele v některých životech, ale většinou je to dar. No, někdy je lepší než špatné přátele. Přátele nemít. Jsou osudy, které jsou jako strom v poli, jdou sami. A v jejich životech dokonce nesmí přijít. Jsou životy, které jsou hejnem, jsou lesem. Desítky, jednotky, desítky, stovky jedinců, kteří mají spolu těsné přátelské vztahy. Vzájemně se posilují, podporují, pomáhají si. Je to veliká pomoc. A teďka já přece nebudu soudit, jak je to v tom nebo v jiném případě. Osobně můžu jenom přijmout to, co život přináší. A to ještě bez nějakého sebe obviňování nebo obviňování druhých. No, tak ten člověk prostě nemůže víc. Je takový, jaký je. Řeší svůj nějaký současný životní stav. Vždycky mě napadá, když přichází člověk, který se přichází omlouvat po nějaké estapádě, no, bylo by lepší, kdyby nebylo za co se omlouvat. Teď už ta omluva mi vlastně nedá nic. Bude člověk, který vás těžce poškodí. Pak to pochopí, změní se a přijde se omluvit. Pro mě je z toho radost v tom, že se dokázal v té věci orientovat, že udělal ten posun. A to je pro mě daleko důležitější než nějaká omluva. Rozumíte? Takže to je všechno pro dnešek. Mějte se krásně, děkuji za vaše laskavé otázky. No a v pondělí nashledanou při přednášce Duchovní univerzity Bytí, poslední před Řípem, protože v úterý už budeme vysílat ve 12 hodin náš Říp, slavnost na Řípu, slavnost otevřeného nebe online. Právě se dokončuje. Je to tady opravdu fuška. No, ale uvidíme. Snad už příští rok bude všechno ve starých kolejích. Doufám v to. Jen doufám. Snad se znovu sejdeme na posvátné hoře, znovu sejdeme při dní otevřených dveří zde. No, tak to bude jakási náhrada. Tak těším se na vás. Naschledanou.